Svar við ræðu háttvirts þriðja þingmanns Norðausturkjördæmis.
Já, hæstvirtur forseti, háttvirtur þingmaður Kristján Möller fer mikinn og það kannski ekki mikið þó hún sé mikið dalti niðri fyrir vegna þess nú hefur hann verið lítillækkaður það í sínum þingflokki að hann er ekki lengur talsmaður byggðamála. Formaður flokksins hefur tekið það hlutverk af honum og það er greinlegt að hann er í nokkru uppmáli námi út af því. Nú síðan talar hann það að taka málaflokkinn frá iðnaðarráðuneytinu og færa yfir til forsætisráðuneytis. Og hvers vegna skyldi það nú vera? Þegar einmitt byggðaþróun hefur stór breyst til batnaðar einmitt síðan að málaflokkurinn fór í iðnaðarráðuneytið og það hefur farið hér yfir með tölum. Þar hefur orðið mikil breyting á og ég tel að skýringin sé fyrst og fremst sú að vandamál landsbyggðarinnar snúast mjög mikið atvinnumál. Og það eru atvinnumál sem að við förum með í iðnaðarráðuneytinu og mjög margt sem að við höfum verið að fjalla þar snýr einmitt að byggðamálum. Og ég sannfærum það að það er ekki einasti maður á landsbyggðinni sem þekkir til minna starfa sem ráðherra byggðamála sem væri tilbúin að kvitta undir þessa ræðu sem háttvirtur þingmaður hélt hér áðan. Ekki einasti. Og það er nefnilega vandamálið með háttvirtan þingmann Kristján Möller að hann talar fólk, hann talar með þeim hætti að hann virðist vera að leggja sig fram það að segja fólkinu á landsbyggðinni að það hafi það mjög skýtt. Það er hans markmið með sínum ræðuflutningi hér á háttvirtu alþingi. Og ég hef skömm á svona málflutningi og ég minni á það að háttvirtu þingmaður sem sagði að síðasta byggðaáætlun sem að nú hefur runnið sitt skeið hafi verið góð markmið. Ekki hafði þessi háttvirtu þingmaður kjark til þess að styðja þá byggðaáætlun. Þannig að hann styður ekki þá byggðaáætlun sem nú hefur verið í framkvæmt á síðustu fjórum árum og hefur leitt til þess að fólki hefur verið að fjölga á landsbyggðinni í stað þess að því fækkaði á tímabilinu þar og undan. Ég vil bara endurtaka það að við höfum náð gríðarlegum árangri en auðvitað eru alltaf verkefni framundan.
Háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari.